จนซากิโคโสกทำเนียบขาวแถลงให้เหตุผลถึงการที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจไม่ส่งตัวแทนอย่างเป็นทางการเข้าร่วมการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือปักกิ่งเกมส์ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ารวมทั้งการแข่งกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ด้วยว่าเป็นเพราะจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียงซึ่งยังดำเนินอยู่ในขณะนี้รวมทั้งจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆของจีนด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าทีมนักกีฬาของสหรัฐจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้และรัฐบาลสหรัฐจะยังคงสนับสนุนนักกีฬาเหล่านี้อย่างเต็มที่ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐพิจารณาคว่ำบาตรทางการทูตต่อการแข่งกีฬาปักกิ่งเกมส์นี้เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนซึ่งรวมถึงการจับกุมคุมขังชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงและการปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงครับอย่างไรก็ตามการประกาศคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งนี้ยังไม่มากถึงระดับที่เคยเกิดขึ้นในปี1980ซึ่งอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ในขณะนั้นได้สั่งห้ามทีมนักกีฬาสหรัฐเข้าร่วมการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งมอสโกเป็นเจ้าภาพเพื่อประท้วงการที่สหภาพโซเวียตในขณะนั้นส่งกำลังเข้าบุกอัฟกานิสถานในช่วงปลายปี1979ทางด้านจีนเองนั้นปักกิ่งได้มีแผนจะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมการแข่งกีฬาดังกล่าวอยู่แล้วเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19และสื่อมวลชนของทางการจีนก็รายงานด้วยว่าปักกิ่งจะไม่เชิญนักการเมืองของประเทศตะวันตกใดๆซึ่งขู่ว่าจะคว่ำบาตรการแข่งกีฬาครั้งนี้และขณะนี้ก็ดูเหมือนว่ามีประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียในฐานะผู้นำของประเทศใหญ่เพียงประเทศเดียวเท่านั้นซึ่งตอบรับคำเชิญจากจีนครับในส่วนของท่าทีจากรัฐบาลจีนนั้นก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวหาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐผู้พยายามกดดันประธานาธิบดีไบเดนให้คว่ำบาตรการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวดังกล่าวว่าพยายามวางท่าใหญ่โตเพื่อเรียกร้องความสนใจทางการเมืองและว่าปักกิ่งจะมีมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดเดี่ยวเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆรัฐบาลกรุงปักกิ่งกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการนำเรื่องกีฬามาทำให้เป็นเรื่องการเมืองอย่างไรก็ตามจีนได้เคยลงโทษองค์กรกีฬาของสหรัฐมาก่อนซึ่งรวมถึงสมาคมบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐหรือ NBA จากการที่นักกีฬาบางคนแสดงท่าทีทางการเมืองซึ่งทำให้จีนไม่พอใจในขณะนี้นอกจากสหรัฐแล้วมีรายงานว่าออสเตรเลียกับอังกฤษก็กำลังพิจารณาว่าจะคว่ำบาตรการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนเช่นกันและสำหรับสหรัฐเองในปี2028นครลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าจีนจะมีวิธีตอบโต้ในเรื่องนี้อย่างไรครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน